du skulle lave en liste med de 100 bedste film, hvilke film skulle så med?
Hej, jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film. Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
I dag er vi nået til film nummer 72 på vores liste over de 100 bedste film. Den film, vi skal tale om i dag, hedder What Dreams May Come. Den er fra 1998, og den er instrueret af en, der hedder Vincent Ward. Filmen er baseret på en roman fra 1978 med samme titel, skrevet af en amerikaner, der hedder Richard Matheson. Vi skal advare om, at vi kommer rundt i hele filmens kroge, tramper i handlingen, afslører slutningen osv., så nu er du advaret.
Filmen starter med, at vi ser filmens hovedperson, Chris, som bliver spillet af Robin Williams. Han møder sin kone, eller den kvinde, som bliver hans kone, og de bliver meget forelskede, og de bliver gift, og de ser ud til at have et meget lykkeligt ægteskab, og de får også to børn. Så sker der det, at de to børn dør i en trafikulykke, og et par år senere, så dør Chris også selv i en trafikulykke. Og det, som så er filmens egentlige handling, det er, at vi ser, hvad han oplever, efter han er død. Altså i efterlivet. Og til at begynde med, så går han lidt rundt som et spøgelse, kan man sige. Svært ved at komme videre, men så kommer han til efterlivet, hvor han til at begynde med er et sted, hvor han skaber sin egen virkelighed. Altså det der bliver, som han selv forestiller sig. Og han oplever også senere noget, der minder om et paradis eller en himmel, hvor der også er andre mennesker. Men hans kone begår selvmord, fordi hun nu er alene tilbage og har det meget svært. Og hun kommer altså i helvede for han at vide, fordi hun har begået selvmord. Fordi det er sådan, det går med alle selvmorder. Han beslutter så, at han vil tage til helvede og prøve, om han kan få hende ud af helvede, selvom det er for han at vide er helt usædvanligt, og det er aldrig sket før. Det ender lykkeligt med, at han får hende ud af helvede. Og de beslutter at blive reinkarneret og møde hinanden igen i næste liv.
Så den ender godt, filmen, kan vi afsløre. Og ellers må vi sige, at det er en film, der har at gøre med en meget tragisk, altså en meget tragisk film. Og en meget tung film, også meget tung, sådan litterær ladet film. Der er mange referencer til nogle tunge litterære emner. Og lad os starte med titlen, Thomas. What Dreams May Come, det er jo et Shakespeare-citat.
Det er fra Hamlets monolog, To Be or Not To Be-monolog, som ikke er der, hvor han står med kraniet, som mange tror, fordi de blander to scener sammen. Det er en anden monolog. Den her monolog, To Be or Not To Be-monolog, det er faktisk en monolog, som han fremsiger på et tidspunkt, hvor han overvejer at begå selvmord. Og han sidder oppe i sådan en højt tårn og overvejer at kaste sig ud og begå selvmord. Og så hører vi om de overvejelser, han har i forbindelse med døden. Og så siger han, at døden, det er jo ligesom at sove. Det er ligesom en søvn, men når man sover, så drømmer man jo. Og så spekulerer han på at give vide, hvilke drømme jeg må vil få, hvis jeg dør på den her måde, altså begår selvmord. Altså, what dreams may come. Så det der, at titlen kommer ikke. Og det ender jo så med, at Hamlet beslutter ikke at begå selvmord. Tilsyneladende på grund af den her bekymring om, at vide, hvad der sker med mig efter døden, hvis jeg begår selvmord.
Og i den her film er der jo allerede, som du har indledningsvis fortalt, en, der begår selvmord, nemlig hans kone, Chris Nielsens kone der, efter at hun er blevet ladt alene. Først hendes børn er døde, og så hendes mand. Så man kan sige, at selvmord er jo et af temaerne. Nu kan vi tage hul på nogle af temaerne. Det her med selvmord, der er der jo igen en reference. Man kan også sige, at det her med efterlivet gør, at der måske er en reference sådan lidt til Dantes komedie. Der vil vi i hvert fald gerne hen og snakke om Dantes komedie netop i måske den her selvmorderskov, hvor Dante jo også kommer i starten af helvede.
Ja, og altså Morten og jeg, vi er jo nærmest en slags eksperter i Dantes guddommelige komedie. selvudnævnte eksperter. Vi har i hvert fald brugt en del tid på at læse den og snakke om den for mange år tilbage, hvor vi havde en studiekreds om den.
Så man siger jo, at Alexander den Store, han sov med Iliaden under hovedpuden, og vi sov jo med Dante under hovedpuden. Hele vores ungdom.
Præcis. Og hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, så han, Dantes Guddommelige Komedie, er jo en klassiker, som er 700 år gammel, helt tilbage fra middelalderen, eller måske skellet mellem middelalder og renaissance, og som handler om, hvor han beskriver sin egen rejse i de tre dødsriger, som man altså troede på, ifølge det katolske verdensbillede. Og det var altså helvede og skærsilden og paradis. Og bogen er lavet på den måde, at den er delt op i tre nøjagtigt lige store dele, bestående af, hvor han besøger de tre verdener. Ikke? Og som Morten sagde lige før, at helvede er inddelt i forskellige kredse alt efter. Det er sådan nøje afstemt efter, hvilken forbrydelse eller hvilken synd man har begået. Så havner man i en bestemt kreds, hvor man så også bliver straffet på en måde, der svarer til synden eller forbrydelsen. Og en af de her kredse, det er altså Selvmorderskoven. Jeg ved, om ikke det er 13. kapitel.
Ja.
Også et uheldigt tal. Men,
det er et uheldigt tal.
Men straffen består altså i, at de bliver lavet til træer. De her, dem, der alle med at begå selvmord, de ender i den her selvmorderskov, hvor de bliver lavet til træer, og det er altså meget smertefuldt. Og ideen er jo, at jamen, hvis man har på den måde ligesom frivilligt givet afkald på sin krop, så får man altså ikke en ny.
Nej,
og der er også noget med, at der er nogle fugle, der spiser de her træer. Det er ikke spor sjovt.
Nej, de bliver selvfølgelig pint, og Dante møder nogle af dem og taler med dem, som han gør i alle de her kredse, han kommer igennem. Men selvmordet er jo inden for den kristne, katolske, jeg tror også den kristendom generelt, er jo noget, man ser det som en synd, og det er ikke en mulig vej ud af det her liv. Det er simpelthen jeg tror nogen vil kalde en hån mod Guds værk, som jo netop er mennesket. Så det må man ikke selv, det er man ikke herre over sit eget liv. Det er kun Gud. Så det kan man ikke tage, så derfor bliver man placeret i helvede. I den her film er det jo lidt anderledes, fordi man kommer ikke i selvmord, der er ikke en selvmordsskov, men man bliver alligevel placeret i helvede som selvmord.
Ja, de har en diskussion om det, fordi Chris, altså ham, der bliver spillet Robin Williams, han er jo lidt overrasket over, at hun kommer i helvede. Det har han ikke regnet med. Men det får han at vide, og de har sådan en diskussion om det, hvor han jo også siger, nej, det kan da ikke passe, at man skal blive straffet, fordi man har begået selvmord, og så siger ham her, han har jo sådan en guide, en slags guide, der guider
ligesom
ham.
Dante.
Ja, ligesom Dante. Ligesom præcis, Dante. Ligesom Dante. Ja. Dante har også, eller det vil sige, at Dante har mere end en.
Han har faktisk tre guider. Lad os nu sige en gang, vi har Vergil, så har vi Beatrice, så har vi også en guide i Skærsilden. Der er en, der fører ham lidt videre der.
Ja, altså, der er en i til hvert rige, og det er også, sådan er det jo faktisk også her.
Det er faktisk her, han har også tre guides.
Han får også en ny guide, hver gang han skal til et nyt rige. Altså, han har en guide i starten, der hvor han ligesom er et spøgelse, og måske har svært ved at acceptere, at han er død, især fordi han ikke vil forlade sin kone. Der har han en guide, som så senere viser sig at være hans søn. Det ved han ikke fra starten, fordi han har taget en anden skikkelse. Så da han kommer til det, der minder om paradis, der kommer en anden guide, som er sådan en meget smuk asiatisk kvinde, som viser sig at være hans datter. Hun har også taget en anden skikkelse. Og så endelig, da han skal til helvede, så kommer jo Max von Sydow, som skal være hans guide.
Ikke? Og Max von Sydow kender vi jo, fordi han spillede jo kongen i Conan the Barbarian. Dengang vi havde den på, den film, der blev lavet i 1982.
Og de har jo den her diskussion om, kan det virkelig passe, at man kommer i helvede, fordi man begår selvmord? Og hvor ham her, den første guide, han siger, jamen det er jo ikke fordi, det er en straffen, det er bare ligesom naturlov, kan man sige.
Det er sådan en naturlov, sådan, ja. Sådan
det er bare sådan, det foregår.
Ja.
Det er ikke noget, vi har bestemt.
Nej.
Det er bare sådan, tingene fungerer. Så det er ligesom det, som også er virkning. Og jeg tænker, jeg faktisk, når jeg tænker over det her med selvmord, fordi selvmord er jo et tabu, og noget, som bliver fordømt i langt de fleste religioner, og også de fleste kulturer, tror jeg, så tænker jeg, det er måske ikke så mærkeligt, at Dante, han for 700 år siden i middelalderen, har troet på, eller forestillet sig, at man bliver straffet for at begå selvmord. Det er måske lidt mere overraskende, at man i en moderne film som den her, ligesom gentager det dogme, eller den forestilling, om, at selvmord der bliver straffet. Ikke? Og faktisk så har jeg fundet noget her til det her program, som for måske at, skal man sige, nuancere diskussionen lidt, give et andet syn på selvmord. Det er fra en bog, der hedder Seth Speaks. Der skrev en, der hedder Jane Roberts. Og det giver et lidt andet syn på selvmord. Det lyder sådan her. Selvmordere bliver ikke tildelt en særlig straf, og de er ikke nødvendigvis i en dårligere situation efter døden. De bliver behandlet som individer, men de problemer, som de ikke fik løst, mens de var i live, må de løse i et andet liv. Dette gælder dog ikke kun for selvmordere. En selvmorder forårsager måske sin egen død, fordi han nægter at leve på en anden måde end under nogle helt specifikke omstændigheder, som han selv har valgt. Hvis dette er tilfældet, bliver han selvfølgelig nødt til at lære noget andet. Men der er mange andre, der nægter sig selv oplevelser, mens de er i det fysiske system, og som derved begår selvmord lige så effektivt, mens de stadig er fysisk i live. Omstændighederne i forbindelse med et selvmord er også vigtige, og den indre virkelighed og den individuelle erkendelse er vigtig. Jeg nævner det her, fordi mange filosofier hævder, at der venter selvmordere en særlig ond skæbne. Men det er ikke tilfældet. Men hvis en person begår selvmord i den tro, at det vil udslette hans bevidsthed for altid, så kan denne fejlagtige idé hindre hans fremtrid efter døden, fordi den også bliver forstærket af skyldfølelse. Men der er altid lærere til rådighed, som kan forklare situationen, og der bliver brugt forskellige terapier. For eksempel kan personen blive ført tilbage til begivenhederne før beslutningen om at begå selvmord. Personen får så lov til at ændre beslutningen. Han bliver påført en amnesi, så han glemmer sit selvmord. Og han bliver så senere informeret om handlingen, når han er bedre i stand til at se den i øjnene og forstå den. Jeg tænkte alligevel have det her med, fordi at, som sagt, det overrasker mig lidt, at sådan en moderne film som den her, som jo altså på mange måder er præget af moderne form for spiritualitet, ligesom gentager det her gamle, kristne, dogmatiske, fordømmende idé om, at man bliver straffet, hvis man har begået selvmord.
Jeg vil lige sige, at jeg kan da komme i tanke om to sådan berømte selvmord, for eksempel Sokrates, som den ene, som jo tager gift.
Yes.
Han er jo så ikke kristen, han er romer og før kristendom, men møder vi ham i Dantes komedie? Han er ikke blandt de vise i det der limbo. Der tror jeg ikke, han er.
Er han ikke med i filosofernes kreds?
Nej, det tror jeg ikke, han er. Og det burde han jo heller ikke være ifølge kristen tankegang, eftersom han er selvmorder. Så burde han være som et træ i den her selvmorderskov.
Ja, præcis.
Og så er der en anden, jeg kommer til at tænke på fra det gamle testamente faktisk. Det er Samson. Ja. Så vidt jeg husker, så tager han jo sit eget liv sammen med en hel masse andre selvfølgelig. Men det han gør er jo, altså han dør jo ved det, det ved han jo godt. Han ødelægger de her to søjler, så templet brænder sammen, og alle omkommer. Der er blandt ham selv. Det er vel også en form for
selvmord. Måske er det okay, hvis man tager nogle andre med.
Det er lidt sjovt, du siger det, fordi så kan man jo argumentere for, at hvis du skal begå selvmord, så skal du tage nogle andre med, fordi så ender det godt for dig selv. Hvor fantastisk er den idé lige?
Så er det ikke et rigtigt selvmord, vel?
Men så går det ud over nogle andre, så skal du måske længere ned i helvede, eller det ved jeg ikke helt, men det er da tankevækkende i hvert fald.
Faktisk var det sådan, det læste jeg om, at i gamle dage, der opfattede man selvmord som værre en mor. Som værre en mor.
Ja.
Og måske er den grund, som du også var inde på, at man så livet som en gave fra Gud, og derfor var det jo en hån mod Gud.
Ja.
Og frivillig afslutte, og selv tage den beslutning. Ikke? Og det var jo også sådan, at selvmord, der kunne ikke blive begravet i indviet jord, altså det kunne ikke blive begravet på kirkegården.
Nej, men det er jo, som du siger, det er jo en gammel, forkastelig måde, altså som en tankegang, som vi nok måske skal slippe lidt på et tidspunkt her som moderne mennesker.
Ja, det synes jeg også, altså, og vi har jo været lidt inde på den, også i nogle tidligere podcast har vi været lidt inde på det her. Jeg kom for eksempel til at tænke på Dracula, hvor det er jo sådan, at det der ligesom jo skubber ham ud over kanten og får ham til at forbande Gud, det er jo, at hans kæreste har begået selvmord, og så får han at vide, at den her præst, jamen hun er fortabt.
Ja, præcis. Det er rigtigt, ja.
Fordi
ja.
At med hendes sjæl er fortabt.
Jo, jamen hun er jo forbandet. Eller hun
præcis,
er jo, ja. Ja.
Og det, det er jo ligesom det, der er for dråben, der er for bæret til at flytte over for grev Dracula og forbande Gud, så han bliver til en vampyr.
Ja. Det der med selvmord er faktisk et stort tema. Altså, i filmen selvfølgelig, men også generelt, så det tror jeg, vi kunne snakke lang tid om. Men vi kan jo, hvis vi prøver at gå tilbage til filmen, for der er mange andre temaer i filmen, vi kunne tage fat på. Det her selvmord, hvis man sådan kigger på det sådan fortællemæssigt, er måske med til at give filmen dynamik. Det der netop fordi, at hvis hun nu bare var kommet til paradiset eller til det her sted, hvor han er, så var der jo ikke nogen dynamik i filmen. Og det med, at han skal hente hende op fra helvede, er jo det, der gør filmen til, altså det der, hvor konflikten opstår.
Ja, det tænkte jeg også, og der skal jo være en konflikt for at skabe drama. Jeg har selv tænkt det samme, at måske er den måde at drive handlingen frem på, ikke? Og så alligevel måske ikke, kun af den grund, fordi jeg læste også, at bogen er meget anderledes end filmen.
Ja, det har jeg også, læst, ja.
Og den skulle være meget inspireret af både af sådan teosofi og
meget mere og New Age.
Også New Age. Ja, ja. Og der tænker jeg, altså det der teosofi, fordi dem har jeg indtryk af, at de er temmelig dogmatiske. Altså det kunne jeg sagtens forestille mig, at de gentager den der kristne forestilling om, at ja, man selvmord bliver selvfølgelig straffet. Ikke? Så var det jo sådan i bogen, at i bogen kommer hun 24 år i helvede.
Okay, det er sådan lidt sådan en...
Ja, for det er ikke et evigt offer.
Nej, det er sådan lidt purgatorieagtigt.
Men plus, der er lige en ekstra straf, fordi i hendes næste liv, hvor hun reinkarnerer, der dør hun så tidligt af samme grund, fordi hun har brugt selvmord. Så der er ligesom sådan dobbelt straf, det er dobbelt to dele, ikke? Men dog ikke tv-tid.
Okay, så bogen. Men det er jo igen det, bogen også... er anderledes, som vi har oplevet det tit, er anderledes end filmen, og filmen tager nogle twist for måske at skabe en bedre film. Det var jo en film, der fik en Oscar for dens visuelle effekter, og det er jo sådan det, som også ham, vores gode ven Roger Ebert, fremhæver. Han fremhæver i øvrigt også Robert Williams skuespil, og Skiora, hans kone, der er de to skuespillere som fantastiske. Og det er lidt interessant, fordi der er mange, der har kritiseret Robin Williams, fordi han jo spiller en anden type, end han plejer. Vi så ham i Fisher King, hvor han spiller en mere morsom type, og her er det jo drama, han er jo meget mere alvorlig. Men det synes jeg faktisk, ligesom Robert Ebert siger, at jeg er meget enig i, at han gør det fremragende. Han er en, det kan han også spille.
Jamen, jeg tror, Robin Williams var en meget alsidig skuespiller, der kunne spille mange forskellige roller. Og faktisk begik han jo også selvmord selv, Robin Williams, mange år senere.
Ja, det er rigtigt. Det er interessant at have spillet den her rolle, altså sat sig ind i, hvordan, ja måske, han spiller jo ikke en selvmord, men han spiller en, der har været meget, meget tæt på en, der har gjort selvmord. Og så skulle selv, altså, det er jo, men igen, selvmordet er jo et mysterie. Altså, det er jo et mysterie, et moderne mysterie. Jeg hørte forleden en podcast af ham, der hedder Malcolm Gladwell, fra den podcast, der hedder Revisionist History, hvor der var en, der blev skudt af nogle politibetjente, og først troede man, det var, altså man vidste ikke, hvorfor var den her unge mand blevet skudt med 22 skud, og så fandt man ud af efterhånden, som man travlede det her op og kiggede på nogle film, at han var simpelthen selvmorder, han var det, der hedder Dead by Cop. Altså et fænomen, der er...
Ja, suicide by cop.
Suicide by cop, ja. Ikke? Hvor han har skabt en situation, hvor han var sikker på, at han blev skudt og ville blive skudt ihjel af politibetjent. Ikke? Det er jo også et selvmord, men det er jo et selvmord, hvor han involverer en hel masse andre, som ligesom tager hans liv. Ikke?
Altså jeg tror selv, at hvis man ser bort fra det religiøse aspekt, så tror jeg også, at tabuet mod selvmord handler om social kontrol. Fordi at man kan ikke kontrollere folk, der ikke er bange for at dø. Så hvis du vil have kontrol over folk, som den kristne kirke jo i mange tilfælde gerne har vil have, så duer det jo ikke, at de opfatter selvmord som en udvej.
Nej, det er klart. Ud fra sådan et synspunkt gør det selvfølgelig ikke, men man kan også sige, ud fra sådan et, hvad skal man sige, almindeligt humant syn, så skal man jo også ligesom sige, jamen, hvad er det, der gør, at du vil tage dit eget liv? Altså, hvorfor er livet ikke sådan, som du gerne vil have det? Og hvordan kan du ændre det? Altså, er der noget, man kan gøre for at ændre den indstilling?
Ja.
Og den er vi, der har vi nok nogle sådan lidt, der er nogle områder, vi ikke helt kan overskue mennesket i det moderne samfund. Altså, når der er så mange selvmord. Altså, hvordan kan det være, hvis vi lever i det bedste af alle samfund, som jo nogen vil hæve det, ikke?
Så der er også det her med aktiv dødshjælp, som det er jo lidt i den anden grøft, at jamen, det er ikke bare i orden at begå selvmord, vi skal også hjælpe folk til at begå selvmord, ikke?
Jo, jo.
Altså, det praktiserer de blandt andet i Holland og Belgien, og der er det kommet så vidt, at man kan få aktiv dødshjælp, hvis man er psykisk syg?
Jamen, det har vi da snakket om på et tidspunkt i en anden podcast tidligere, ikke? Hvor man jo netop hjælper dem, som man tænker, ah, du er vist ikke så gavnlig for samfundet, så er det okay, at du tager dit eget liv, og vi kan også godt hjælpe dig med det, måske.
Ja, vi det er kan sådan sagtens, tendens, det kan vi sagtens hjælpe dig
ja,
med.
Altså, og også måske endda før du overhovedet bliver født, altså hvis forældre er altså, så prøver man ligesom at rense lidt ud, kan man sige.
Ja, vi kan måske endda, foreslå det.
Foreslå
det, ja. Det der med aktiv dødshjælp til psykisk syge. Altså, hvis de ikke selv har fået idéen, så kunne vi måske foreslå, hey, var det egentlig ikke bedre, at vi bare går ind på det her?
Ja, så det er et stort emne, vi har fat i her, og filmen også har fat i. Men jeg tror, vi er nødt til at slippe det, for ellers så kommer den her podcast kun til at handle om selvmord. Og det er sådan set okay, bortset fra, at vi har nogle lyttere, der måske sad og tænkte, jamen hvad sker der ellers i den her film? Og hvad, der er jo så mange andre temaer også. Men det der tema, for nu at tage et andet tema, det med tema med at rejse til underverdenen, det er jo også et stort tema. Og vi har nævnt Dante, hvor det fylder jo rigtig meget. Det hele Dantes komedie handler om en rejse til underverdenen. I antikken, der havde man et ord for det. Man kaldte det for en katabasis, en rejse til underverdenen. Og der har vi jo flere helte. Vi har Odysseus, der rejser til underverden i Homers Odysseen, bog 11. Og vi har Aeneas, skrevet af, Aeneas optræder i den gamle, det oldtidsværk, der hedder Eniden, som jo er skrevet af Vergil, som er Dantes fører, sjælefører, psykopompos, kaldte grækerne det, som jo også rejser til underverden i bog 6 i Eniden. Meget, meget spændende fortælling. Og så har vi jo fra den græske mytologi Orfeus. Og grunden til, at jeg nævner Orfeus som den sidste, det er jo fordi, at Orfeus også skulle ned og hente sin elskede i underverdenen og tage hende med op.
Og Dante har jo også Beatrice, som jo ikke er i helvede, men tværtimod, hun er i paradis, fordi hun er meget, meget eksemplarisk fromt.
Men hun går jo ligesom i forbøn for Dante og sender Vergil afsted. Fordi hun kan jo ikke selv gå igennem helvede, eller det er i hvert fald ikke. Hun venter til lidt senere og fører ham det sidste trin. Komedien er også et stort emne, vi har fat i, men det der med katabasis og rejse til underverdenen er jo et stort tema i den her film. Og det er jo også derfor, at filmen er så spændende, fordi hvordan laver man det? Hvordan forestiller man sig sådan en verden? Og den er jo meget, meget visuelt stærk. Det er jo sådan helt farvelade, han ramler ind i, hvor han kan styre fuglene og bestemme, hvad der skal ske i verden, og han kan flyve, og det er jo virkelig en frihed, der er, der hvor han er landet.
Ja, og det er jo så i den første del, hvor han ligesom har sin egen verden.
Ja, sin egen verden, ja.
Jeg oplevede noget interessant forleden dag, som var, at jeg så den her danske film. Og det er meget sjældent, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er meget sjældent, at vi refererer til danske film i vores podcast.
Vi har gjort det nogle gange, og vi har også en enkelt dansk film på vores liste.
Ja, vi har en enkelt dansk film, men i hvert fald for mit eget vedkommende, er det sjældent, jeg laver referencer, og det er især sjældent, at jeg fremhæver danske film. Men det har jeg faktisk lyst til at gøre her, fordi jeg så den her ret nye danske film af Erik Clausen, som hedder Aldrig mere i morgen. Og den handler faktisk om, at han dør, og hvad han så oplever efter døden. Men der man kan sige, hvis du skal sammenligne med den film, vi snakker om i dag, What Dreams May Come, så det, som Clausens film handler om, det er den første fase, hvor han går rundt som et spøgelse, hvor han ligesom ikke har sluppet endnu. Han er ikke gået over, som man siger. Og der møder han så den her engel i form, som spilles af Bodil Jørgensen.
Hun er også god.
Ja, og jeg synes faktisk, hun er en bedre guide end ham der, som vores ven Chris møder. Fordi hun er meget sådan forstående, og der sker nemlig det. Jeg synes måske, hvis man skal være lidt kritisk over for den film, vi snakker om i dag, at der mangler lidt det med, at han ligesom ser tilbage på sit liv og reflekterer over det liv, han har haft, altså en form for evaluering, hvor han måske tænker over, at nogle ting kunne jeg måske have gjort anderledes. Det ser man rigtig meget i Clausens film, fordi der er så han en berømt kunstner, der har tjent mange millioner på at lave sådan noget abstrakt klatmaleri. Og det er blevet rigtig rig på. Og så har han en søn, som også, han er sådan rigtig, eller han maler sådan noget, så det forestiller noget. Han er ikke succes. Og der er ikke specielt godt forhold mellem de to. Og det hjælper måske heller ikke på det, at sønnen på et tidspunkt har haft sex med Clausens kone, som er yngre, en del yngre. Det hjælper heller ikke på det. Men det bliver så englen her for at sætte ham til at sige, du skal høre den her samtale, hvor din søn indrømmer, at han er over for sin nuværende kæreste, at han havde sex med din kone. Og så siger Clausen, nej, det vil jeg ikke høre. Det vil jeg ikke høre om det der. Nej. Jo, siger Inge, det skal du høre det her. Det har du brug for at høre. Så for en gang skyld, er der en dansk film, jeg gerne vil fremhæve, som endda på nogen måde er endnu bedre end den, vi snakker om i dag.
Men vi kan vel godt afsløre, Thomas, at den Clausen-film, hvad var det, den hed?
Aldrig mere i morgen.
Den er ikke med på vores liste.
Desværre ikke, nej.
Men det kunne måske godt have været, fordi det er en god film.
Ja.
Og i øvrigt er Clausen jo en god instruktør og skuespiller, synes jeg. Han synes, han har lavet en god film, meget begavet film.
Det synes jeg også.
Absolut. Så det er ikke, fordi der kun er dårlige danske film.
Nej, slet ikke.
Slet ikke.
Det er jo heller ikke så.
Men der er jo de her guides, hvis vi prøver at
nævne. Det er den første guide, jeg tænker på. Ja, den, der skal guide Chris, mens han er spøgelse der.
Det er ham, der bliver spillet af Cuba Gooding Jr., som er en sort skuespiller. Og jeg har set ham senere i nogle film, hvor jeg synes, han er faktisk ret god. Jeg synes også, at han er meget god her. Men da jeg læste om den her film, så kom der faktisk noget, jeg ikke har stødt på før. Det er et begreb, der hedder A Magical Negro. Et fænomen, som man bruger, når den hvide hovedperson får hjælp af en sort, eller får assistance, eller bliver reddet af en sort. Protagonisten, når han bliver får hjælp af en sort.
Det er magisk nære direkte oversat. Det må man jo ikke sige i dag.
Det må man ikke sige, men det er et fænomen, som bliver brugt i nogen film, eller som optræder i nogen film, som man så kan diskutere omkring det racistiske i det. Jeg lader ikke mærke til det, da jeg så filmen, må jeg indrømme. Men man kan sige, hvis man er interesseret i sådan et fænomen, så kan man også se den her film og blive klogere på det. Og så er der jo selvfølgelig en anden meget spændende skuespillerinde, som er med, som jo er hans datter, som har taget skikkelse efter en asiatisk kvinde, fordi han på et tidspunkt sagde, at asiatiske kvinder kunne han godt lide. Altså faren, ikke, tage sig datteren, og så har hun ligesom taget den her skikkelse. Og det er jo en skuespiller, der hedder Rosalinda Chow, som spiller med i Star Trek Next Generation.
Okay.
Som jeg faktisk synes er en rigtig god skuespiller. Der spiller hun jo Keiko O'Brien og er gift med den irske O'Brien. Det er sådan et blandet ægteskab med en irlænder og så en asiatisk kvinde. Jeg synes, hun er en super god skuespiller. Hun spiller jo altid sådan nogle biroller. Men der har hun også en birolle i Star Trek. Så hvis man kan lide Star Trek, jamen, så kan man altså også se en af Star Treks karakterer i den her film.
Jeg synes i øvrigt, det er en utrolig stærk scene og meget rørende scene det i filmen der, hvor han møder sin datter, eller til at begynde med hende her, den asiatiske kvinde, som kalder sig Leona, ikke? Og hvor de har en samtale, og hvor de i løbet af den samtale bliver klart, at det er hans datter, eller det bliver ligesom sagt indirekte af dem begge to. Og det, at det går op for ham, at hun er hans datter, så ændrer hun skikkelse, så hun faktisk ser ud som datteren.
Ja.
Og så ændrer hun skikkelsen tilbage til den voksne asiatiske kvinde, og de omfanger den. Ja, det er nok min favoritscene i filmen. Det er meget rørende scene.
Jeg synes i det hele taget, at det der med, at de der sjælefører har forskellige personligheder, som tager skikkelse af nogle andre, det synes jeg er meget spændende ved filmen. Fordi det gør jo netop, at man bliver overrasket. Altså, at han ligesom bliver forenet med sin familie, men på en sådan lidt overraskende måde. Positivt overraskende.
Og Max von Sydow, som er den sidste fører igennem helvede, siger noget om det her. Han siger, jamen ved du, hvorfor vi tager en anden skikkelse? Det sådan siger, det får at gøre os fri af de roller, vi har haft i livet. Altså fordi de roller, vi har haft, forhindrer os i at se det virkelige menneske, eller den virkelige relation, hvad det virkelig betyder for hinanden.
Og det er jo netop hans mentor. Han er jo læge i livet, han har jo været en læge. Og Max von Sydow er jo hans mentor under lægeuddannelsen. Og i øvrigt er det jo den skikkelse, som sønnen tager, fordi han siger, at jeg vidste, at ham ville du lytte til. Mig ville du ikke lytte til, som din søn ville du ikke lytte til, men ham her ville du gerne lytte til. Så der er også noget forløst omkring far-søn-forholdet, som jo har været skidt, eller i hvert fald har været svært, fordi måske faren har haft nogle ambitioner på sønens vegne, som sønnen så ligesom har sagt, jamen, det kan jeg ikke leve op til, men jeg kan jo andre ting. Så tror jeg nok, det var. Man ser også lidt flashback til hans liv med børnene og sådan nogle forskellige situationer. Blandt andet den situation, der gør, at han kan få sin kone ud af helvede. Det er en situation, der er, fordi jeg tror, hun har været på et mental institution i forbindelse med børnenes død tiden efter. Og der på et tidspunkt træffer hun et valg, og han træffer et valg. Og det bliver hun så mindet om, det her med, at han slipper hende ikke, selvom hun synes, at det er meget trist.
Ja, fordi de har overvejet at blive skilt.
Ja.
Fordi de reagerer meget forskelligt
på børnene.
Det er ham, der er den stærke, og det er hende, der er brudt helt sammen. Et af budskaberne i filmen er, de siger, sometimes you, when you win, you lose. Og også omvendt bliver det så sagt, sometimes when you lose, you win. Fordi det der ligesom, det bliver problematiseret det her med, at han altid har rollen som den stærke. Og det måske er hans måde at flygte på fra sin egen sorg. Og det der faktisk bliver afgørende for, at hun kommer ud af helvede, det er, at han for en gang skyld overgiver sig. Og accepterer, at han kan ikke få hende ud af helvede, men så må han jo selv blive helvede også.
Ja.
Og man ser, at han faktisk, at hans bevidsthed begynder at skifte.
Og ja, og hun, det er jo hende, der får ham ud.
Så han bliver ligesom hende, så der bytter de faktisk roller.
Ja, det gør de. Det gør de.
Og pointen er måske, at der var brug for, at de byttede roller. Ja. At det for en gang skyld var hende, der var den stærke.
Ja. Det er en god film. Der er mange ting i den film. Der er mange ting, som man... jeg tror godt, hvis man ser det nogle gange igen, så vil man blive opmærksom på flere og flere aspekter i filmen, som man kan lære af, eller man kan sådan ligesom prøve at forstå den her situation, som er meget, meget tung i starten. Det er en meget, meget trist film i starten. Og oplever, man tænker, hvordan kan det ende godt? Men det gør det, og det ender fantastisk jo. Den sidste scene er meget, meget smuk, hvor de sidder reinkarneret som to børn, der møder hinanden for første gang, omkring en sø med sådan et legetøjsskib, som jo er en pendant til den måde, de møder hinanden i starten af filmen, hvor de sejler begge to i nogle både et sted i Europa, og så sejler de så ind i hinanden og mødes tilfældigt og bliver forelsket. Meget, meget smukt, og det vil de jo så gøre fremover igen og igen opleve.
Ja, det kan man godt forestille sig. Ja.
Det er jo meget, meget smukt, stærk scene. Jeg skal lige spørge om noget til sidst, Thomas. Og det kan godt være, at du synes, og måske lytterne også synes, at det her begynder at blive lidt for nørdet omkring hende her, Rosalinda Chao. Men hun er faktisk også med i en anden tv-serie. Så spørgsmålet, kan du gætte, hvem det er, hun spiller der? Hvad er det for en tv-serie? Den handler om Koreakrigen.
Og så er det jo Mads.
Ja, hun er med i Mads også. Ved du, hvad for en rolle hun har der?
Er hun ikke en sygeplejerske?
Nej, det er hun ikke. Men der er jo den her, i den her lejr. De vil jo alle sammen gerne hjem. De gider jo ikke være i krig. De vil gerne hjem. Det er et stort tema i den her tv-serie. Og ham, der hedder Klinger, som prøver alle mulige gode undskyldninger for at komme hjem. Han klæder sig ud som kvinde, og han gør alt muligt. Han bliver jo gift til sidst med en koreansk kvinde, Sung Lee, og hun bliver spillet af Rosalinda Chao. Og så den her mand, som har hele serien, har han gerne vil hjem, som den, der mest vil hjem, så ender det med, at han bliver efter krigen, fordi han forelsker sig og gifter med sammen med hende her. Og det er meget, meget fint. Men der er hun også med.
Ja, hun er en, man skal lægge mærke til.
Ja, Klingers kone fra Mads også. Så det er også en spændende ting ved filmen, at se nogle gode biroller. Nu ved jeg ikke, om du har... Altså, er der nogle ting her på falderæbet, som du synes, vi absolut skal have med i podcasten omkring den her film, What Dreams May Come? Ellers så...
Jeg tror, vi har omkring det meste, vi har været godt rundt omkring.
Vi har bare været rundt, og vi har også været dybt nede i for eksempel i hvert fald i selvmordstemaet, som jo er et vigtigt tema. Jamen, så tror jeg, vi skal til at runde af. Tak fordi du lyttede til vores podcast. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Vi ses i næste uge, hvor vi skal tale om endnu en film på vores liste over de 100 bedste film. Det er filmen The Big Lebowski, som er også fra 1998, instrueret af Coen-brødrene, som vi har haft med før, og med Jeff Bridges i hovedrollen. Vi ses.